treba što više čuvati mir koji silazi od ozgo, svaki dobri dar i svaki savršeni poklon dolazi od ozgo.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, talasi su Radio Svetigore, a mi smo na početku još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras naš gost u studiju, protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, parok Podgorički. Oče Dragane, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja ocu Draganu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050, 041 233 182. Oče, ja predlažem da večerašnje izdanje emisije ne počinjemo temom praznika, jer o praznicima naši slušaoci imaju dosta prilike da čuju u toku našeg dnevnog programa, nego evo da najavimo ovaj 11. pravoslavni dječji sabor Crne Gore, koji će početi u utorak 10. avgusta svetom arhijerejskom liturgijom, koju će u Cetinskom manastiru sa početkom u 8 sati služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Sabor koji pod sloganom "A ti poštuj drage roditelje i duhovne oce učitelje" ove godine je posvećen 180. godišnjici upokojenja svetog Petra Cetinskog.
Da, ovaj dječji sabor, kako ste rekli, osnovan je kao manifestacija prije 11 godina. Međutim, ovdje na Cetinju mi smo imali okupljanja djece u okviru škole vjeronauke još od 1991. godine. Imali smo 40-tak polaznika. Te godine vjeronauku je djeci držao čak i mitropolit Amfilohije, držali smo otac Radomir i ja, tako da su djeca dolazila na vjeronauku i na bogosluženje i prosto eto taj sabor je nastao kao konstatacija činjenice da su tu djeca oko crkve prisutna. Ona su nastupala i na akademijama Svetosavskoj u Podgorici i ovdje akademiji posvećenoj Svetom Petru Cetinskom i Nedelji pravoslavlja. Zatim djeca su učestvovala u litijama, nekolike litije postojali su ovdje u Cetinju i danas postoje, koje su išle kroz grad Cetinje. Međutim, ono što je bilo bitno za odluku o osnivanju ovog sabora i inicijativi je da se okupe djeca ne samo sa Cetinja nego iz drugih krajeva mitropolije, a bilo je i nastojanje da se djeca susreću, da se druže, da prosto prenose taj život vjere u svoje sredine, da prosvećuju i svoje drugove u školama gdje uče. Ambicija je bila da sabor dobije jedan masovni karakter, dakle da uključi i djecu iz svih osnovnih škola. Prvobitno sabor je trajao nekoliko dana i djeca su ovdje provodila to vrijeme družeći se, imali su objede i prenoćište i zaista postoje tu značajna iskustva. I sada ona djeca koja su tu bila prije 11 godina već su odrasli ljudi i često se sjećaju tih kontakata i tih nastupa na tim dječjim saborima. Prosto, eto, sjećam se kad je to osnivano, nisam ni vjerovao koliko će to ulogu imati u životu crkve hrišćanske, pravoslavne, tako da, eto, i ova manifestacija je opstali, ako Bog da, opstaće i okupljaće i u buduće djecu. Sada već imamo djecu koja pristižu, koja nisu ranije bila na saboru, a imamo i one odrasle koji treba da pruže podršku ovom saboru djece. Ovaj sabor je zaživio, rekoh. Imali smo jedan sabor pravoslavne omladine na Prevlaci koji smo osnovali isto tako, ali koji nekako nije baš u ovoj mjeri zaživio kao ovaj dječji sabor. Zaista, eto, čestitam sabor svoj djeci koja se pojave na njemu i želim im blagoslov Božji.
Evo, Oče, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Da li nam je Gospod dao dovoljno odgovora na pitanje života i smrti ili samo onoliko koliko mi možemo primiti, pita slušalac?
To pitanje života i smrti je ključno pitanje ne samo za crkvu pravoslavnu, nego uopšte za smisao čovjekovog života. I tu se razlikuju pristupi. Naime, kako to da smo mi vječno pozvani da postojimo ako vidimo da umiremo, da se rastvaramo, da smo bolesni, da tako prolazimo kroz te faze biološkog razvoja koji vodi smrti. Prosto čovjek je i prije dolaska Hrista na zemlji, Gospoda Isusa Hrista, naslućivao, otkrivao i u određenim vizijama da ovaj život nije sve i sja, tako da imamo u raznim mnogobožačkim mitovima, kultovima, obredima, vizijama ta naslućivanja da ovaj život ima nastavak u budućem životu. Na primjer, u državi Platonovoj i u knjizi o Eru navodi se tamo putovanje duše, taj naglašeni dualizam između duše i tijela koji je bio svojstven grčkom mnogobožačkom duhu. Dakle, nije prosto ta tema ili odgovor na tu temu ili na to pitanje pao s neba, kako kaže Njegoš u Gorskom vijencu za islam, da vjeruju da je Kur'an pao s neba. Znači, odgovori na ta najdublja pitanja čovjekove egzistencije nekako se projavljuju od samog nastanka čovjeka, od samog stvaranja čovjeka. Prisutna je ta tajna postojanja u koju čovjek nastoji da prodre. Znači, ne možemo mi pasivno samo od sebe poznati vječni život i carstvo nebesko. Bog je tako ostavio da mi moramo da prinesemo tu aktivnost, taj dinamizam, tu molitvu da bismo primili odgovor, da bismo se odazvali onome večnome zovu koji je u temeljima i osnovama svega postojanja.
Slušateljka pita da li se mogu paliti svijeće i za inovjerce, ali ljude koji nam mnogo znače.
A crkva ne ulazi toliko u taj akt ličnog odnosa ljubavi prema i novijercima što se tiče brige, staranja i nastojanja da poželimo dobro svakome je legitimno i crkva to podržava. Sa taj vid paljenja svijeća ima i svoj simbolički karakter. Ako paleći te svijeće nemamo podlogu i živu vjeru i ljubav prema onome za koga se molimo i koga spominjemo, onda ne može to da bude čin sam za sebe, nezavisno od naše duše, od našeg raspoloženja. Tako da prosto Gospod voli sav svijet i priziva ga spasenju, tako i mi, Crkva Božja, hrišćani, i prizvani smo da volimo sve ljude jer su oni svi stvoreni od istoga čovjeka Adama.
Naša slušateljka iz Tuzle postavila je oče tri pitanja. Kaže, evo ide nova školska godina, naši mladi bogoslovi počinju nastavu, internatski način života, sve sa prizivom Svetoga Duha u svim bogoslovijama, pa je zamolila da nam duhovno približite kolika je to blagodat takvog početka, jer je nema u svim školama, ali da će Bog biti.
Pa to je u duhu bogosluženja, da pre svako dobro djelo prizivamo blagoslov Božji, tako i ovdje na početku školske godine prizivamo blagoslov Božji da djeci, učenicima otvori um za primanje božanske istine. Tako i u svetovnim školama molimo se, i ovdje u Bogosloviji u Cetinskom manastiru i u Podgorici u crkvi Svetog Đorđa svake godine ima moleban za sve đake, na kome dosta dođe roditelja i djece, i molimo se da blagoslovi djecu i nastavnike i sve one koji uče i koji se uče po školama, da prime dar saznanja, da poznaju Boga i da poznaju tvorevinu i da uče u strahu Božijem i da poštuju svoje roditelje i učitelje.
Oče, da kažete nešto o našoj dužnosti poštovanja arhipastira, pastira i blagoslova koji nam daruju. Kako i učtivo da im prilazimo, pita naša slušateljka iz Tuzle.
Pa to najbolje mogu naučiti u crkvi ako redovno dolaze na bogosluženje. Iz te prakse bogosluženje proizilazi i ta naša kultura ophođenja. Tako da prosto organski, nekako neposredno, spontano mi učimo se i ophođenju i poštovanju jednih drugih, naročito svojih pastira i iznad svega arhipastira, episkopa oko koga se okupljamo i koji je izvor vlasti u crkvi, koji je slika Hristova. Tako da pretpostavka poštovanja pastira jeste praksa bogoslužbena. Iz te prakse je najbolje učiti se svemu, ne samo o tome, toj kulturi ophođenja prema sveštenim licima jedni prema drugima, nego uopšte mi dolazeći na bogosluženje i postajući dio te prakse postajemo otmeni, postajemo gospodstveni, jer mi se molimo Gospodu i time postajemo gospoda, prava gospoda.
Slušateljka kaže da kao psiholog mnogo razmišlja o motivu i uzroku šta čovjeka dovede da ode u alkoholizam, blud, narkomaniju, pušenje, jer kaže da je ovaj svijet preplavljen tim zlima, pa je zamolila da kažete kako vi gledate na sve to kao duhovnik, jer nauka od Boga je starija od svega, i pita kako našu omladinu da animiramo za bolji i radosniji život.
Pa da, to su poroci kojima smo skloni svi mi, na neki način tu se ispitujemo koliko volimo ono što je i koliko smo skloni onome što je čisto, što je Božje, što je spasonosno, a koliko opet, iako smo tome skloni, iako nas je Bog takve stvorio da tome težimo, mi težeći tome zapadamo u te zamke obmane i prevare, bivamo varani od zloga duha koji nas mami i vara i navodi na te stramputice, nudeći nam taj mamac primamljivi iza kojega je otrov. To prosto je to, imamo bogatu literaturu asketsku, naš jezik, na srpski jezik prevedenu u brojnim knjigama. To je zaista jedna izuzetna tema gdje otkrivamo dokle zao duh nizvodi čovjeka, do kakvog dna pakla. Tako da niko nije više svjestan tih zamki koje vrebaju čovjeka da ga pogube od crkve. Ona ima ogromno iskustvo u tome, naročito manastirske obitelji, i ko želi time da se bavi može da čita lestvicu svetoga Jovana Lestvičnika, gdje se tamo navode sve te stihije koje čovjeka gutaju i koje mu uzimaju slobodu i koje ga potapaju. Zatim ima izuzetna knjiga svetoga Petra Damaskina gdje on nabroja preko stotinu tih stihija, poroka, strasti, obmana, zlih duhova koji vrebaju čovjeka na njegovom putu prema spasenju, prema carstvu nebeskome, prema radosti u Hristu. Je upravo težeći tome putu, imajući potrebu za samo tom radošću, za tom ljubavlju Božijom, mi bivamo ometani što svojim sklonostima i grijehom, što zavišću nečastivoga. Tako da pijanstvo da se javlja kao prvobitno pozitivno, nešto što predstavlja utješenije, što predstavlja lijek za čovjeka, da bi u prekomjernoj upotrebi postalo pogubno i uzelo čovjeku razum. Zaista žrtve pijanstva su velike i kroz istoriju, naročito u novije vrijeme, naročito u epohi ove industrijske revolucije, kada je čovjek došao u situaciju dezorijentacije, kada je izgubio taj kontakt sa prirodom, kada je sveden na upražnjavanje prosto jedne aktivnosti, nekoga ko stoji na traci i obavlja neki idiotski posao, prosto nekako je dovelo čovjeka da da sebi oduška, da nađe nekoga prostora gdje bi manifestovao svoje neke dublje energije. Prosto to je neka pobuna protiv toga ukalupljenog tehnološkog načina postojanja. Međutim, čovjek se sve više na to navikava, sve više postaje jednostran i onda pribjegava još gorim opijumima, drogi, raznim otrovima, tako da su ta sredstva zavisnosti brojna. S druge strane, u istu kategoriju, u istu listu tih zavisnosti kao alkohol može se ubrojati i danas aktuelni sadržaj na kompjuterima. Vidimo naročito djecu da baveći se tim igricama i ne znam šta sve tamo ima, prosto čine to silom i snagom istog onog duha zavisnosti koji uviđemo i opažamo kod narkomana i alkoholičara i kockara. Potrebno je obratiti pažnju na to, jer to je isti duh. Duh zavisnosti projavljuje se u raznim manifestacijama. To ne znači da sad treba pred tim pribjeći nekim fobijama i strahovima, ali prosto kao ono u čemu crkva naročito uvijek daje primjer i naglašava tu mjeru, da se ne zloupotrebi ono što je od Boga, jer od Boga je sve dobro. Tako Bog je dao plodove zemaljske, dao je grožđe, nije ga dao na zlo nego na dobro, tako i ta tehnička sredstva Bog je dao na dobro, ali mi smo skloni da zloupotrebimo, a svaka zloupotreba dovodi do štete i do ranjavanja i oštećenja čovjekove ličnosti, čovjekove slobode.
Da li nam možete reći gdje se nalaze mošti Svetog Siluana Atonskog, pita slušalac?
Na Svetoj gori su mošti Svetog Siluana i sačuvana je i celila se njegova lobanja. Naime, kada govorimo o moštima, šta po tim podrazumijevamo? Imamo dosta moštiju koje su cjelovito sačuvane u pravoslavnoj crkvi, se celivaju, a imamo i kosti koje isto tako imaju čudotvornu silu na kojima počiva blagodat Božja, ništa manja nego na moštima koje su u cjelini sačuvane i proslavljene i postale dokaz vaskrsenja Hristovoga. Tako i lobanje Svetog Siluana projavljuje silu Božju sve dok je vaskrsenje Hristovoga, i celivajući njegove mošti, gledajući njegovom lobanju, mi primamo blagoslov Božji, a naročito čitajući njegove pouke i primajući duh njegovih pouka, mi se ispunjavamo onom silom koju je imao i sam Sveti Siluan, silom i blagodaću Duha Svetoga.
Slušalac iz Igala je zamolio da nam malo pobliže kažete ko su to inovjerci.
Ini drugi, to su svi oni koji nisu, koliko ja shvatam, pravoslavni. Dakle, i oni vjeruju, ali u tom svom aktu vjerovanja imaju određene pogreške, tako da nisu uporni su u tim pogreškama, drže ih se kao istine, i tako mi ovdje u crkvi, imajući taj vid, taj razum, taj um, sve te organe saznanja na crkve Božje ublagodaćene Duhom Svetim, sagledavamo da ime, da su oni drugčije vjeruju od nas, i zato nazivamo ih kao one koji drugčije vjeruju, inovjerne.
Slušateljka iz Podgorice kaže, Dimitrije Mereškovski je smatrao da je ljudska istorija poprište sve veće borbe između bogočovjeka i čovjeko Boga, pa želi da kažete nešto više o tome.
Da, aktualna je ta tema u filosofiji, počevši od novog vijeka pa sve do najnovijih mislilaca epohe egzistencijalizma. Naime, svi mi imamo taj pokret ka usavršavanju, ka savršenstvu, i svo vaspitanje čovjeka usmjereno je ka tom oblikovanju, formiranju čovjeka, i mi vidimo i imamo prosto neku sklonost ili neki napon da budemo bolji jedni od drugih, da se uzvisimo. I sad dokle to ide, i misao čovjekova uzvodi čovjeka dotle da tvrdi kako čovjek može postati jedan od najboljih, i gdje da prepoznamo te koji se smatraju izuzetnim izdancima ljudskog roda, najboljima. Često smo skloni da te ljude prepoznamo u vođama, vojskovođama, političarima. Nekad naiđe neka epoha gdje te nadljude prepoznajemo u estradnim umjetnicima, u sferi filma. Prosto u tom svijetu figuriraju ti, kako bismo rekli, najveći, najbolji. E sad, otvara se pitanje u kom kontekstu su i po kojim kriterijima oni najveći, najbolji. Mi sad, kad pogledamo u našem kontekstu, ko se sve smatra za najbolje, najveće, najsrećnije, najizuzetnije ljude. Obično se smatraju ljudi kojima je ta slava kojima je ta moć pripala da vladaju drugima. Dakle, to vlastoljublje, nekako taj duh vlastoljublja je ispunio dosta čovjeka i u tom duhu vlastoljublja, u tom kontekstu vlastoljublja mi se divimo onima koji su vlastodržci, ali i to bi se moglo reći da su ti ljudi kao bogovi. Imate često slučaj kad vidite negdje gdje je neko tako idolopoklonik prema nekoj ličnosti, prema kultu nekog, neke ličnosti, da ga on sluša kao boga. Kažu za Hašima Tačija da su njega tamo ovi vojnici slušali kao boga. On je prosto za njih bio kao neki titan. Imamo Grčkoj one titane koji su se podigli do neba i pobunili se protiv oca svoga i srušili ga. Ti titani koje je posle pobio Zevs. Tako i u savremeno doba imamo mi te titane koji se izdaju za bogove, za one koji hoće da sruše nebeski tron, koji to čine izazivajući strah prosto, i u svakom vremenu, svakoj ideologiji ima toga ambijenta, šta više i literatura o tome dosta svedoči. Na primjer, Dostojevski u poglavlju Velikom inkvizitoru pominje toga inkvizitora koji je tako neko ko ima vlast, ko jednim pokretom prsta može da mijenja istoriju. Tako da ta opijenost, zanesenost vlašću nekako je prisutna u svijetu. Zato je u onoj Modijeku evanđelja često koji se čita na Svetog Nikolu, Gospod kaže: vi niste od svijeta, jer da ste za svoje učenike, da ste od svijeta, svijet bi vas volio, ali pošto niste od svijeta, svijet vas mrzi. Da. Kakvi su to ljudi koji nisu od svijeta i koje svijet ne voli? Znači, svi oni koji se ne dive tim titanima, tim vlastoljupcima, vlastodržcima, tim tiranima, oni kao da nisu od svijeta. I oni, sklanjajući se od tih titana, oni bivaju samim tim meta napada i progona. Tako da u tom svijetu, u onom ružnom smislu, ne u onom boljem smislu, postoji taj čovjekobog. Može se on nazvati čovjekobog ili titan ili zlotvor ili tiranin ili sadista, a s druge strane, suprotno tom svijetu, tom kontekstu, tom ambijentu, toj logici, imamo afirmaciju ne vlastoljublja, nego ne tiranije, ne sadizma, nego služenje, da služimo bližnjemu, da oprostimo dugove kao što nam Bog oprašta. Evo, u današnjoj Modeljku evanđelja čuli smo onu priču kako je onaj gospodar oprostio dug svome sluzi, koji je kasnije, kada je vidio svoga slugu, tištio ga, gazio i stavio u tamnicu da mu vrati dug, i kad su to drugi čuli, prijavili su ga onom najvelikom gospodaru i on je primio svoju kaznu. Tako izgleda taj život, taj svijet odnosa u kojima mi, koje mi vidimo i prepoznajemo u svakoj epohi, ali vidimo to i danas u društvu, u našoj epohi, u našoj zemlji, u našem gradu, u našoj porodici, čak i u našoj nekad i crkvi možemo da prepoznamo te elemente titanske. Nasuprot tim titanskim elementima imamo ovaj angelski duh crkve, gdje se mi identifikujemo ne više sa svemoću koja se pretvara u nemoć, nego se identifikujemo sa jagnjetom. vidimo u crkvi da se Hristos, Bog ljubavi, predstavlja kao jagnje, ono koje je spremno na zaklanje, i kad vršimo proskomidiju pominjemo to, i kao govoreći o Hristu govorimo kao na zaklanje vođen. Tako i mi hrišćani pokušavamo da prepoznamo u sebi i da primimo taj duh jagnjetov, ne duh zveri, nego duh jagnjetov, i to je ona prava moć koja vrhuni u Hristovom vaskrsenju, vaznesenju i silasku Svetog Duha na apostoli i u crkvi Božjoj. I što se više udubljujemo u te polove života, s jedne strane imamo jagnje, s druge strane imamo taj titanski duh, između toga treba da opstajemo i da budemo bezazdani kao golubovi, a mudri kao zmije.
Slušateljka iz Bara, oče, zamolila je da nam preporučite neki film kao što je Ostrvo.
Pa ako ću da preporučim taj film, on je već preporučen. Prosto film je upravo na vašem radiju, čuo sam danas jedno divno predavanje u emisiji Katedra profesora Jelušića, zaista o Tarkovskom, može da otvori sajt Radija Svetigora i da sasluša to predavanje. On je dao jednu divnu analizu filmova Andreja Tarkovskog, tako da može da čuje to mnogo bolje kako je on to predstavio, promovisao, i to je za mene bilo jedno otkriće i izazvalo želju da što prije pogledam iznova opet filmove Andreja Tarkovskog, gdje on naglašava da je, to je bitno, to je dobra analogija, da je biće ovaj stvari, biće misleći se na ono što jeste u stvari u slici ili konkretnije u ikoni. Znači da je sama ikona, sama ikona je stvarnost, istinska stvarnost, koliko ona ukazuje na istinsku stvarnost, i ona sama je projava istinske stvarnosti i istovetna sa stvarnošću istinskom. I to je prepoznao Andrej Tarkovski, u tom pravcu je pronašao moć medija u filma, prepoznao je film kao moćan medij i dao mu taj pravoslavni smisao.
Pravednost na ovom svijetu je sasvim rijetka, pa se postavlja pitanje da li nam Bog ukazuje svoju milost kroz činjenicu da će On biti pravedni sudija na strašnom sudu.
Ima jedan prokimen koji čujemo u crkvi: milosti hoću, a ne žrtvo prinošenja. Dakle, pravda je nešto što predstavlja pokazatelj da smo, kad dođemo do pravde, onda je to pokazatelj da smo mi ugroženi. Naime, kada, evo sada napravim jednu analogiju sa konkretnim životom, kada su na potezu sudovi, pa tek onda i pravda, tek onda kada je nastala velika kriza u odnosima. Sve dok ljudi imaju pozitivne odnose, suvišna im je pravda, suvišan im je sud. Sud je pokazatelj, prisustvo suda je pokazatelj naše da smo mi nesposobni za istinske prave odnose. I onda te odnose moramo da institucionalizujemo i da napravimo neki prag ophođenja, što predstavlja podnošljivim život ovdje na zemlji. Tako da je domet ljudskog roda upravo ta institucionalnost kao prepreka da se ljudi ne ponašaju kao zvijeri, jer prosto da nije te institucionalnosti, da nije te neke pravde koja se konstituisala i formirala kroz institucije, s obzirom koliko ljudi su skloni da ubiju savjest u sebi, oni bi postali slični, podobni u velikoj mjeri zverima. Tako da je institucionalnost prosto jedna tekovina jedno dobro koje je omogućilo ljudima da u mnogome razviju i svoje duhovne vrednosti. Zamislite da prosto nema tog minimuma, da nema tog praga institucionalnosti kako bi se uopšte i razvila i crkva i uopšte ta čitava jedna sadržina vezana za domete hrišćanstva. Tako da je važno imati na umu ondje gdje ne može da funkcioniše savjest i vjera i zakon Božji, onda je potrebno da se konstituišu institucije, a i da te institucije se oblagodate, da se osvete blagodaću Crkve Božje, i onda to predstavlja sve korist čovjeku.
Da li u slučaju kada se dvoje mladih upoznaju i posle određenog vremena shvate da imaju dosta različitosti, a to se prije svega odnosi na shvatanje važnosti braka i crkve, jedno vidi smisao života jedino u Hristu i brak kao način spasenja, a drugo je odnedavno kršteno i tek treba da se odrekne starog načina razmišljanja koji je ponekad teško prihvatiti sa smirenjem, da li oni treba da traže rješenje u razlazu ili ima smisla strpljivo čekati da dođe do jednomislija pa stupiti u brak uz Božju pomoć i molitvu Bogu?
Ja sam danas u crkvi Svetog Đorđa ispod Gorice vjenčao tri para mladenaca i imao sam prilike da im besjedim o smislu i tajni braka. Interesantno da sam došao do toga da im kažem da je pretpostavka da sačuvaju ono što su primili s ovim vijencima koje smo im stavili na glave, to da postanu svjesni, da postanu sposobni za to razlikovanje koje ova slušateljka uzima kao prepreku. Upravo sposobnost da shvatimo razlike jednih drugih je pravi način da opstane brak. Znači, ukoliko ne budemo svjesni svih tih različitka među sobom, neće opstati taj brak. Jer upravo toliko je čovjek složeno biće, čovjekova ličnost je složena, da je upravo to razlikovanje nešto što je i dovelo do te ljubavi, to razlikovanje, a ne to što su oni po nekom kalupu. Prosto mi u svom jeziku imamo nagomilane tolike termine koji nas u neki način uzvode ili nizvode u nekom pogrešnom pravcu. Bitan je mnogo jezik, način da se nešto izrazi, da se definiše, jer mi toga nismo i svjesni koliko preuzimamo neke pojmove, sklopove rečenica smatrajući ih za samorazumljive. Znači, ako se mi razlikujemo, mi smo prosto, ajde da počnemo da se bavimo tim iskazom. Ako se razlikujemo, mi ne možemo da opstanemo zajedno. Pa prosto nije uopšte u tome problem. Ako smo svjesni svih razlika među sobom, mi onda imamo jedno bogatstvo u kome treba da vidimo šta ćemo s tim, šta sve možemo da napravimo, šta možemo da otklonimo. Tako da brak se zato i sklapa, da bi se na kraju sagledalo ono što smo primili na tajno vjenčanja. Ja sam rekao ovim mladencima, vi ste danas primili nešto, dar Božji zajedničkog života, koji ne možete svakako sagledati sjutra, posle prvog dana braka, ili kako se to sad popularno naziva, poslije medenog mjeseca, već do kraja života vama je dato to vrijeme da sagledate to što ste danas primili. i ja ne znam kako sam ja to njima rekao, prosto ja sam eto onako iz pro forme običavam da kažem dvije, tri rečenice, ali posle sam se ja bavio tim što sam im rekao, onako da sam nekako tako lupio to, jer prije toga ovi mladenci su da sam ih upisivao u knjige, rekli kako oni se jako vole, kako su oni srećni što su dočekali ovaj dan, jer prosto ja sam na neki način htio da im skrenem pažnju da ako im to negdje ostane, da oni ne misle da je to maksimum što se dešava danas na tom svadbenom veselju, već da to jeste paradoks u nekom smislu. Oni su dobili maksimum kad su došli u crkvi da se vjenčaju, ali oni to sad imaju vremena kroz svoj život da sagledavaju, iako sagledaju i tek da sagledaju, pošto izrode djecu, pošto provedu toliko vremena, čak evo vidimo u slučaju na Svetog Simeona Mirotočivoga i njegove blagočestive supruge da su oni završili svoj život kao monasi, upravo nastojeći da poznaju to što su primili do kraja, ma do nesagledivih granica, na krštenju, na vjenčanju i pričešćujući se redovno crkvi, znači stalno mi primamo to savršenstvo istine, a sav život svoj i griješeći i padajući i svađajući se sagledavamo i poznajemo i razlikujemo to što smo primili. To je ta tajna smisla života. Ovdje slučajno vidio sam opet na jednom sajtu vladika Irine episkopački govoreći o istini navodi u kom smislu pravoslavna crkva polazi od istine, u kom smislu rimokatolička, govoreći o Marku Efeskome. Kaže, mi polazimo od istine koja postoji, a ovdje u zapadnoj crkvi oni nas pozivaju da tražimo istinu. Mi prosto imamo u svojoj praksi, to sam nekako mi se dobro dojmilo, imamo tu istinu koju prepoznajemo stalno kroz tu praksu vjere, a sada kad bismo krenuli da tražimo tu istinu kao nešto što nemamo, onda bismo se mi vratili u onaj domen prije Hrista, u onaj domen mitova, u onaj domen misterija dionizijskih, eleusinskih, i prosto to bi bilo neka degradacija.
Evo pitanja naše slušateljke, da li se u svom domu kadionica koristi samo na praznik nekog svetitelja Svetom Nedjeljom, ili je treba koristiti svakog dana i koja se molitva izgovara tom prilikom?
Da, lijepo je to vidjeti, prosto imate u crkvi tako te pojave, tu praksu u životu koje nisu nekako precizirane, dogmatizovane, prosto to je izraz duše naroda Božjega. Otac Pajsije u ovoj svojoj knjizi, čini mi se u nizu koje su objavljene u Suze za svijet i kasnije, govori, baš bavi se tim pokretima čovjeka u tom obrednom smislu, kako se odnositi. Vidimo kod njega, ja kad čujem to i pročitam, prosto se uplašim šta to radim, na primjer ta svijest, taj strah Božji da ne okrenemo ikoni leđa, da više puta u toku dana okadimo prostor u kome živimo, da neprekidno držimo upaljenu kandilu što predstavlja vatru, plam i toplinu duše. Upravo u grčkom jeziku Bog znači vatra, plamen, tako da ta ljubav, imali smo mi tu ljubav prema tom obrednom vidu života u crkvi, naročito kod naših baka i djedova. Oni su znali do detalja kako to ide, kako se ponaša, kako se pali svijeća, kako se svijeća gasi, odnosno nisu se usuđivali da kažu da se svijeća gasi, nego znam, navodi se smiri svijeću, kako da smiri svijeću, pa uzmeš malo hleba tako da je ne bi ugasio, nego da prosto bi je pretuli. Prosto su imali osjećaja da neki iskazi imaju tako neki karakter koji nije životvoran, pa su onda kucali kad se ulazi u kuću, tri puta pokuca, pa tri puta se ljube u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, pa to nazdravljanje, pa blagosiljanje trpezi, pa odlazak na počinak u krevet, osenjivanjem krsnog znamenja i čitanjem Oče naša, zakršćavanjem postelje, zatim stavljanjem ikonice djetetu pod glavu, zatim prizivanjem anđela čuvara, pojanjem pjesama. Prosto to je jedna ljepota koja ispunjava hrišćanski dom, ili bi trebalo da ispunjava, i treba da se čuvamo kada zadobijemo tu slobodu u crkvi, idući mi koji često idemo na službu i koji smo se navikli na taj ambijent, da se nekad podsjetimo ovih opomena Oca Pajsija. On vidi kao strašno, na primjer, ako osvećenu vodu neko nenamjerno, ili pogotovo ne daj Bože namjerno, prospe na nečisto mjesto, zatim na svijeću koja je gorela za slavu, da se valja ostaviti negdje na čisto ili na voćku da bi bolje rodila. Zatim toliko toga ima zanimljivoga, tako da od kraja do kraja vidi se to, sve je to legitimno ukoliko ne protivoreči duhu crkve. I u našem narodu u vrijeme ateizma i komunizma nekako narod je opstao uhvatajući se upravo za te neke elemente koji su na izgled nebitni, ali oni izražavaju samu tu suštinu i smisao potrebe za svetinjom. Tako ne bih ja to podcjenjivao i zanemarivao kad mi vidimo, a do duše sve manje kod starijih naših baka, gdje one naročito to naglašavaju, kako se ponašati, kako se ophoditi prema svetinji, kako ići u ostrog. Naprimjer, znam kako to sad, i dežurni sam tamo u Ostrogu, u crkvici Vavedenje Presvete Bogorodice, gdje su mošti Svetog Vasilija, pa iskrsne tako neki problem, bude gužva i sad mi ne znamo šta da radimo, da li malo da požurimo narod, ili da narod ko će sad, kako to ide, svak bi nešto želio, ali sad kad bi se tome udovoljavalo, više bi se tu izgubio neki kriterijum. I ne znam ko se sjetio, kaže, pa čekajte, nije normalno da pristupajući svecu sad mi tu ne ispovijedamo i obavljamo sve što je dužan sveštenik da obavi u svojoj parohiji. Ima u narodu jedan izraz koji najbolje govori šta to predstavlja otići kod Svetog Vasilija. Kaže, idem da pristupim kod sveca. Idem da pristupim kod sveca. Znači, dovoljno je što se tiče svetitelja da pristupi, da ga cjeliva, da se povuče i da nastavi kasnije da se zadrži, da se moli, da prenoći, da čita, da porazgovara sa sveštenicima, ali kod samog sveca vidite tu kulturu, to kako je to dovedeno do jednog dometa kulture. Idem da pristupim, ne kaže idem da se tamo obavljam ovo, ono, režem kolač, vršim parastos, nego prosto što se tiče sveca idem da pristupim. I tako dosta ima toga, to kad bi neko bio vrijedan da sve zabilježi, da sistematizuje, da napravi jednu divnu knjigu. Toliko toga ima vezano za taj odnos za to obhođenje prema, za upotrebu kandila, tamjana, svijeća, ikona, to na primjer gdje ikona treba da stoji, koje sve ikone mogu da stoje, ikona Hrista, ikona Bogorodice, ikona Krsne slave, ostale ikone gdje mogu da stoje u drugim prostorijama, po sobama ili iznad kreveta. Prosto vi ćete to naći, ali sve se to više više gubi, čak i dolazi do toga da se gotovo i ne vidi ni značaj kako to postaviti, gdje i što. Onda imate u narodu na primjer to ophođenje, evo mene je to iznenadilo sad u ovim praznicima Svete Ognjene Marije, Svete Okončnice Marine, Blage Marije, kako narod tu ima jedan odnos strožiji od crkve. Na primjer sad što se tiče crkve, na Ognjenu Mariju nije predviđeno da se ne radi, međutim narod ne bi ni zašto radi. I sad kako to pitaju, šta je, je li to nešto to protiv crkve? Pa nije, nego nekako narod ima jedan pokret koji je, koji crkva ne vidi da prelazi granice zakona i prosto je u tom smislu legitiman.
Evo pitanja naše slušateljke. Kaže da je prošle godine bila u manastiru Ostrog i da se dva puta poklonila svetim moštima i oba puta imala neki strah prije ulaska, kakva će ona da bude pred očima svetog Vasilija i gospoda Boga, koliko je grešna. Po izlasku su joj, kaže, nekontrolisano tekle suze, ne zna zašto, ali to je bilo jače od nje. Ove godine kaže da je sa porodicom opet bila kod svetog Vasilija i nije mogla da spriječi suze ni kod svetih moštiju. Svi, kaže, njeni oko nje se osjećaju normalno i pita šta se sa njom dešava. I zamolila je da kažete nešto o tome. Kaže, svi smo grešni, a koliko sam ja, to zna samo Bog.
Da, ima toga zaista dosta. Čujemo u ispovijesti u narodu koji dolazi pod Ostrog i ne ulazeći u to, prosto Bog zna to, neko, da ne komentarišem, ne tumačim, ali ono što je bitno, svaka ta, sva ta osjećanja, vizije, suze, to se provjerava u crkvi. Znači, ukoliko smo utemeljeni na toj praksi bogoslužbenoj, parohijskoj, redovno pohađanje bogosluženja, nedjeljom i praznikom kao minimum, to onda u tom kontekstu nalazi svoje mjesto i ukoliko je to adekvatno, to se potvrđuje u crkvi, ukoliko nije, otpada.
Znanje vjere se stiče iskustvom. Znanje koje nije od Boga nadima, znači opet nasuprot uobraženja. Šta je most između te dvije krajnosti, pita slušalac.
Skoro sam slušao besjedu mitropolita Filohija koji je izgovorio u Prizrenu na veroučiteljima, upućen veroučiteljima, gdje je govorio o tome, tako da je to baš temeljno iskazano i može da otvori sajt Radija Svetigore i da presluša tu besjedu. Prosto može se zaključiti da mora postojati ta mjera, sinergija između znanja i vjere i u tome je crkva postigla uspjeh, domet, ostvarila izuzetan domet u crkvenoj poeziji, u bogosluženju, u asketskoj praksi, tako da imamo odakle da se nauči.
Postoji li molitvenik protiv pojedinačnih poroka, pita slušateljka.
Postoji i molitvenik klasični kome se navode, ja mislim, u molitvi Svetome Duhu prije spavanja imamo ispovjedanje grehova. Jedna divna molitva koja nas podsjeća, ako ne možemo da se sjetimo, svaku večer koje smo sve mogli grijehe učinjeti, koji na neki način izražavaju sve bezbrojne grijehe, ali se mogu podvesti pod nekoliko tih tipičnih: gordost, sujeta, mrzovolja, ako se grijeh u vrata svoga nasmijah, tako dalje. prosto da se udubimo u te molitve prije spavanja i molitve jutarnje i molitve crkve i prepoznaćemo sve kako se nadvladavaju ti poroci, kako se zaustavljaju zamke lukavoga i kako se pobjeđuje smrt.
Slušateljka pita da li grijehe koje smo uradili prije krštenja moramo ispovijediti.
Prosto ti grijesi prije krštenja, oni, kako bismo to predstavili, nema tu neke formule, eto, čitamo, čujemo propovjedi sveštenika da su nam oprošteni grijesi kad se krstimo. Zašto to? Pa prosto krštenje je ulazak u crkvu, rađanje, na novo, novo rođenje i rođenje od ozgo, rođenje od Boga. I prosto da bi se tako rodili, mi treba da smo prosti od svakoga griha, i od onoga naslednoga, i od onoga Adama Evinskoga, i od onih svojih grehova, da bismo primili Duha Svetoga, da bismo bili miropomazani. I to je jedna činjenica, jedna realnost, jedna stvarnost. Ali poslije krštenja, odmah već kako se nastavlja život, mi imajući sklonost prema određenim grijesima koje smo ranije činjeli, ako smo bili pijanice, mi opet uprkos krštenju nastavljamo po starome, tako ne koristimo tu šansu koju smo dobili. Tako da tu nije nešto do crkve, do Boga. Prosto mi smo tim oproštanjem grehova dobili šansu da počnemo opet s nule. Skoro neki dan sam bio u elektrodistribuciju i saznajem tamo kako su odlučili uprava i ti ljudi iz vlasti da oproste sve dugove nekim koji su zastareli, koji su odavno već. Zašto to čine? Pa da bi sad počeli normalno da plaćaju struju, jer u beskrabženi tolikim dugovima ne može da se plaća struja. To me podsjetilo da kažem, pa eto, tako je to nešto i kad se čovjek krsti, oprostim se sve da bi se ohrabrio da živi kako treba, da krene najviše. Eto, malo sam, uskoristio.
Slušalac pita šta čovjek da radi ako nije siguran da li se nešto zakleo.
Pa imamo te zahtjeve, pogotovo u Ostrovu, evo skoro kad sam bio dežurni, došli dvoje da se zakunu, da će biti vjerni, da nisu bili nevjerni, tako dalje. I sad uporni da se zakunu. Međutim, to ništa ne pomaže. Ukoliko nekako zakletva je nešto što je ne funkcioniše, pokazalo iskustvo da to često može da bude i problem. Tako da je potrebno imati povjerenje, zadobiti tu vjeru, ne možemo zakletvom. Sad ja se zakunem da neću nikada pojesti sladoled, međutim šta, prosto ispane takva situacija i eto to. Tako i to, potrebna je ta tvrda vjera koja se prima i zadobija u crkvi. Zato idemo u crkvu da bismo primili to što nemamo, to što nismo sami u stanju da stvorimo, što je Bog dao. I tako, primajući tu vjeru, mi onda činimo ono što volimo, ne zbog neke obaveze, zakona, zakletve, nego prosto što je to neodoljivo, spasonosno i divno. Proslavili smo skoro Blagu Mariju, Mariju Magdalinu, iz koje je Gospod istjerao 7 zlih duhova. I razmislimo malo, ako je ona vodila tako rđav život, i sada, kako to, kad je ona prekinula i više nije vodila takav život, da li ona to učinila zbog nekog zakona, zakletve, ili je prosto toliko ispunio srce njeno Gospod da ona više ništa nije željela drugo da radi nego da gleda Gospoda Isusa Hrista, da mu služi svojim imanjem, kako se tamo navodi u Evanđelju, i do kraja života i u sve vjekove vjekova amin. Postalo je potpuno nebitno šta se to ranije dešavalo. Prosto ona se preobrazila, promijenila, nju nije vezao za takav novi život, ni zakletva, ni propis, ni paragraf, ni ustav. Prosto nju je vezala ta ljubav Hristova, ta neodoljiva ljubav, i upravo u crkvi mi pozivamo ljude da budu dobri ne zbog zakona, nego da prosto otvore srce i prepoznaju i da zažele i da zavole da žive čestito, dobro, i kad panu da opet taj pad u funkciji toga da skontaju koliko je bolje biti čestit, pošten, smiren, koliko je bolje služiti nego biti titan, gostoljubiv, zavistan, zloban, gord. Prosto ne zbog zakona, nego prosto da poznam da je Bog dobar.
Slušalac želi da kažete nešto o psovki, da li je to gordost, gnjev, istjerivanje pravde, prkos, i kaže da se može čuti psovka i kod ljudi koji odlaze u crkvu, što je sablazan, ali kad se nekom kaže da to ne valja, onda se on popravlja sa još većom upotrebom, što je apsurd, ili su demoni. Kod nekih drugih religija, kaže, ljudi se pristojno oblače, ne piju, nemaju abortusa, ne psuju, vode računa o moralu, kodeksu, gdje je u pravoslavlju takva revnost? Da li su drugim religijama postoje komunistički kutizam, prećutkivanje realnosti, gušenje emocija, ličnih ubjeđenja i njihovo karakterno ispoljavanje, ubjeđivanje prenošenjem diktatom autoriteta u običnim situacijama? I šta je primjer i lijek da se sve ove opšte pojave prevaziđu?
Prosto, to su sve pokazatelji stanja u kome se nalazimo. Opet tu ne možemo mi, nije tu na potezu crkva da zabrani, da suzbije psovke prosto nekom deklaracijom, nekim proglasom, nekim proklinjanjem. Jednostavno, može to da bude i navika, odraz jednog društvenog stanja. Kažu da jedino Mađari i Hrvati gore psuju od nas. Tako da neki sociolog kulture sigurno mogao bi tome da da neki prilog. Zanimljivo je to kako se ispoljava taj gnjev. Nekada to bude prepreka da brat ne, da ne dođe do gorega. Prosto psovka se može iskorijeniti jedino tim crkvenim životom, da se vodi taj crkveni način života, da se prisjedinimo onoj zajednici gdje toga manje ima ili nema. Prosto svako zlo je pokazatelj nekog stanja duše, stanja društva, stanja porodice, stanja naroda. Prosto kad vidimo kako i kad se psovalo, znamo u ranijoj ideologiji, u vrijeme komunizma, zabrane crkve, prosto bilo je to nekako, čini mi se, mnogo više prisutno. Čak i filmovi, serije bile su opterećene time kao nečim normalnim. Šta se tu dešava? Prosto ono bogosluženje koje je nama potrebno i koje je prirodno i bez koga ne možemo da živimo, prosto njegovo mjesto zauzme nešto nakaradno, nešto pogrešno. To je ona paralela koju navode oci često. Ako nema čiste vode, prosto onda podmetne se prljava, smrdljiva voda. I žeć traži da se utoli, i koliko nema čiste vode, ona guta tu prljavštinu. Tako i duša, nemajući to svoje slavoslovlje, tu svoju doksologiju, a ta doksologija nam je potrebna svaki dan. Ne može bez toga duša da živi, ni tijelo, ni duša, ni čovjekova ličnost, bez tog slavoslovlja, bez te doksologije. Sveti Serafin Sarovski govorio je da čovjek, da bi bio bezbjedan uopšte u toku dana, da bi izbjegao sve te bezbrojne zamke, opasnosti, nesreće, treba ujutro čim ustane da prizove molitvom Oče naš, Svetu Trojicu, Boga Oca, Sina i Svetoga Duha, pa zatim da prizive Bogorodicu, pa svoju krsnu slavu, i onda u toku dana stalno da priziva ime Božje, i tako će se spasti. od nevolja, beda, siromaštine, oskudice, svega što čovjeka remeti u duhovnom životu. Ako čovjek to nema, tu doksologiju, to slavoslovlje svoje duše, onda zauzima mjesto psovka, vriska, galama, koje vitezanje, natezanje, čuda, tako da je to pokazatelj da se treba vratiti hrišćanskom slavoslovlju i doksologiji.
Oče, ja predlažem da poslušamo malo muzike prije nego što pređemo na ostala pitanja naših slušalaca. Za vas poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Draganu Stanišiću, profesoru Cetinske bogoslovije, parohu Podgoričkom, postavljate i dalje na brojeve telefona 041 230 050, 041 233 182.
Nasred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika, poštovani slušaoci, na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras odgovara paroh Podgorički, protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Evo, naš slušalac iz Podgorice postavio je dva pitanja. Kaže da ima djevojku sa kojom je u vezi i kaže da se stalno svađa i ona je jako tvrdoglava i neće da popusti.
Da, to su elementi života. U crkvi Svetog Đorđa imam često prilike da saslušam te probleme i pokušavam da predočim djeci da je život nešto što nije prosto neki kalup, neki mehanizam, nego organizam. Prosto kako ćemo živjeti, kako ćemo poznati Boga, kako ćemo poznati jedni druge, kako ćemo zadobiti mir, blagodat Duha Svetog, učimo u crkvi, na bogosluženju i onda podnosimo i te karaktere. Na primjer, ako je svojstveno nekom da je tvrdoglava, prosto onda treba to podnositi strpljivo s pomoću Božijom i Bog će nas nagraditi.
Slušalac kaže da je taksista i pita kako da se bori sa iskušenjima na koja nailazi u tom poslu, posebno noću.
Pa prosto da radi svoj posao, da vodi računa o svom obrazu i dostojanstvu, da čuva svoj moral, i to je ono što su ga učili roditelji, crkva, preci, da nikako, ne daj Bože, ne zloupotrebljava svoj službeni položaj, jer zloupotreba službenog položaja je ravna sa lažnim svedočenjem. Prosto vidimo da toga ima, da ljudi zloupotrebljavaju svoj službeni položaj. To je nevolja, nesreća velika po narod. Jednom sam imao prilike, kad sam išao kod automehaničara da popravim automobil, i on mi kaže kako mu je toga dana došlo puno auta gdje nešto se deformisalo zbog sipanja u gorivo vode, nekog šverca, neke zloupotrebe. Tako, znači, svaka naša zloupotreba povlači niz nesreća, nevolja. Tako da je potrebno savjesno vršiti svoj posao.
Evo posljednjeg pitanja za večeras. Oče, slušalac iz Podgorice pita kakav je stav naše crkve povodom deklaracije o zvaničnom jeziku u Crnoj Gori?
Pa prosto ne znam, nisam u toku, vjerojatno postoje komisije pri Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj koje su zadužene za tu temu i oni sigurno rade svoj posao kvalitetno i na najbolji način i temeljno, tako da nisam verziran, prosto imam povjerenje u te organe. Ali ono što bih mogao lično da kažem, da treba svoje pismo čuvati. I imao sam prilike da čujem često na medijima crnogorskim kako su oni, ova struktura DPS-a, SDP-a, u svojoj politici samo vratili nešto što je bilo prije 1918. godine. To je bilo njihovo nastojanje. I prosto to je kao neka logika. Ali sad ne vidim otkud sad ova nova logika da se stvara nešto što nije postojalo ni prije 1918. ni kao ideja, ni kao vizija, ni kao određena želja. Prosto treba biti dosljedan, jer ta nedosljednost ruši onu glavnu logiku. Tako da ko će da sačuvaju ovo što su napravili, stvorili samostalnu državu, granice tamo kod Prijepolja i ostalo, onda nema potrebe da sad stvaraju nešto što će opet neko za 10 godina, 20 godina, 100 godina reći da nije bilo prije 18. i onda da ga treba ukinuti. Mislim da je dobro da ovaj model može da prođe, gdje se djeci daje, prosto eto, to je i neka naša provjera vjere i identiteta. Koliko ja znam, što se tiče moje djece koja idu u školi, tamo piše u svjedočanstvu jedna linija gdje djeca mogu da se izjasne kako da nazovu svoj jezik. I moje djeca su napisali da je to srpski jezik, kao što jeste, prosto. Međutim, ajde, ako neko želi da napiše da je to nikšićki, zečanski, bjelopoljski, bošnjački, opet mislim da ne treba smetati, treba omogućiti to pravo. Međutim, sad da neko meni zapovijedi da pišem za taj srpski jezik koji je toliko godina imenovan tako da se zove crnogorski ili zečanski, a i ovaj ministar prosvete dolazi što se tiče toga razlikovanja. Ako bismo tražili neko razlikovanje, modus da se jezik ako i kako može razlikuje od srpskog, onda zato više imamo elemenata u zečanskom jeziku nego u crnogorskom, jer ova dva slova vezano za Bronzin i za ovog ministra kulture Đagu, tu su samo dva zvuka koje se razlikuju, a u zečanskom jeziku, pošto sam ja tamo paruh u Podgorici, ponekad se susrećem sa tim ljudima iz Zete, ima više elemenata, tako da bi to bilo zanimljiva preporuka ovim jezičarima, lingvistima crnogorskim, da obrate pažnju ne bili našli u tom kontekstu nešto zanimljivo.
Oče, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Dragan Stanišić, paroh Podgorički. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sledeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.